Господине Ѓорги, вие како дел од Сапарското друштво од Сиднеј, веќе скоро три децени на еден интересен начин го одбележувате дочекот на старата нова година. Кажете ни за тој обичај и дали вие од самиот почеток сте вклучен?
Јаш уште на почетокот, уште кога се регистрира Сапарското друштво, пред 30 години, тоа се случи на 17 јули 1989 година. Ние уште одма тогаш почнеме со изведување, го пренесивме овој наш бабарски обичај од Македонија, од цело, поточно од цело Цапари, од кај што сме ние, и затоа и Цапарското друштво, во организација на Цапарското друштво се изведува. Јас уште од почеток зедов учество и бев и сум се уште активен учесник и организатор на оваа цапарска манифестација.
Господине Шепентулевски, кажете ми зошто се важни овие ритуали? Предпоставувам тоа влијае на вашиот ентузијазам веќе три децени да учествувате и со љубов и енергија да ја подготвувате манифестацијата.
Не, ева, бака, сега само да спомнам едно дека бабарскиот обичај е жива материја која што се пренесува од колено на колено, значи од генерација на генерација во една иста, во иста онаа форма во која што се изведила за прв пат уште пред неколку илјади години. Е, сега, важноста на овој обичај, овие обичаи и ритуали се важни за духовноста, бидејќи повторувањето на секој ритуал обезбедува фокусна точка од расеаност, значи ниво на комфорт и близкост и можноста да се покаже почи за сево моментот, миг до миг, за сево на, значи, што се случува во овој истиот момент, во овој истиот миг, да се концентрира, да се фокусира мозокот на тоа сега што се случува, без да се расфрлаш и да биде расшеан на разни места. Ритуалите се интегрален ден за духовниот систем на верување на многу култури, почнувајќи од грегоријанските повторувања, тоа се chants по-англиски, да рецитираат бројница, до суфи дервишите, до танците на одредени индијански племени од американскиот континент и до бабарскиот обичај во Македонија. Се се случува за една иста цел, да се подигне физичката и емоционалната свест на поединецот со цел да се постигне хармонизација и духовна екстаза со изворот на нашата креација. Еден од причините зошто молитвата може да биде толку возвишено духовно искуство е затоа што неделните ритуали го засилуваат чувството на поврзаност со Господ. Обичајот има иста намена: потиснување на петте примитивни сетила и разбудување на високите духовни сетила што се поврзуваат со изворот на нашата креација.
Прекрасно кажано, може ли да се рече, бидејќи како што можев да разберам, тоа е контакт со нашето повисоко јас, дека ова е еден вид медитација?
Да, точно тоа, баш точно како што ти сега го спомна, медитација, фокус, значи она инспирација, кога ќе речиш нешто те инспирира или од што доби инспирација, треба човек да се ослободи од сите мисли, сите оние тежини што моментално човекот со себе ги носи било каде да оди. Значи, човекот има 65.000 мисли, му идат 65.000 мисли во текот на еден ден. Е, сега тие мисли, од сите тие мисли, 95% се вчерашни, за вчерашни, значи стално те пратат со тебе. Тие се тоа ние тешки мисли што човекот го прават да биде расеан, да биде депресивен и разни други опорметувања. Меѓутоа, за да се фокусираш, за да се вовлечеш во духот, да ги отфрлиш овие петте сетила, петте чувства, тие се многу прости и едноставни, што нас не држат во фокуса на, на сето ова што се случува во денешницава, мора да, да ги исфрлиш мозокот, да, да, да го намалиш оваа свест што имаме со тие 5 десетила да ја отфрлиш од тебе, да се ослободиш од неја и да се вклучиш во високите програми кои се вградени во секој човек, во секоја ДНК, во секоја клетка на човекот. И со тие високи програми секој има можност да стапи во контакт со, со Бога, со Господа и значи да, да стапиш во контакт со твој, нашите предци кои се веќе сега умрени. И тоа е цела церемонија, ова работа што, што се случува со ставањето на маските на личноста на човекот кој се прави баба. Ставањето на маска всушност еден символ за прикривање на личноста позади тој човек, на личноста што ги носи тие 95% од 65.000 мисли кои денеска треба да, да, да ти помина низ мозокот, да се ослободиш од ними, да се фокусираш, да, да се концентрираш и, и да, да направиш еден спој со, со Господа.
Можам да заклучам, бидејќи овој ритуал, според вашите зборови, помага да се ослободиме, ослободиме од бремето, кој што го носиме непотребно обседнати со минатото, нели? Наместо да, да живееме во овој момент сега. Можам да заклучам дека овој бабарски обичај е многу корисен и здрав и за духот и за умот. Можете ли, како човек кој што веќе 29 пати, односно 28 пати го направил тоа досега, да ми опишете која е главната доминантна емоција што ја чувствувате од која ќе заврши ритуалот?
Чувството, она, кога со самото вставање на маската, со самото облекување во, во, во костумите, во маскирањето, во префрлување од една личност на друга, значи се префрлувам јас од Ѓорѓи Шипентулески во, во личност, она што Господ ја, ја, ја подарил, она што сум се родил пред да ми се дајат мојето име, пред јас, значи да, да, да ги овега наследам овие сите карактеристики на, на човекот што со него ги носи, и сето тоа од ова димензија, од овдешнава димензија, значи она што можеме да го видиме со петте чула, да го видиме, да го сетиме, да го помиришниме, значи сето тоа е најпримитивно нешто што не, не губит, се, се губиме, го губиме на контактот со, со Господа. И чувството што се, се осеќа човек кога ќе ги става, кога ќе ја стави маската, едно, едноставно јас се ослободувам од мојата личност овде што сум ја стекнал, и ја личност и, и свест, и автоматски ја, ја примам она свест што природата ми ја дарила, и се осеќам слободен човек, духовен човек, расположен човек, немам страх, немам страм, не, не се плашам од ништо, и едноставно сум многу весел човек, натрешно, духовно сум многу ослободен и опуштен. И сето, сета ова манифестација е само заради тоа. Значи, на овој ден цапарчани ги оставаат работите да мируваат, а проблемите ги заборава за да го долуват вистинското чувство на благосостојба и душевен мир уште со самото започнување во раните зори на бабарскиот ритуал. И штом го ги става маските на лице, се осеќаат духовни луѓе во вистинската смисла на зборот. Значи, јас сум човек во вистинската смисла на зборот само тогаш кога сум бабар. Без проблемите и врските од свакодневниот живот кои им ја одзема духовноста на кои ми ја одзема духовноста на моите на моето високо битие, ми ја симнуваат долу телесната витална енергија.
Многу инспиративно, господине Шипентулевски. Јас се надевам дека многу наши слушатели, барем оние кои што се од Сиднеј се во близина на спортскиот центар или на Рокдел, ке видат инспирирани од вашите зборови, исто како што сум јас, и ке ви се приклучат во тој фасцинантен ритуал кој што представува всушност македонско движно културно наследство.
И јас се надевам, ова е овај обичај не е она класичен карневал или маскенбал, како што сме научени да ги гледаме во современиот свет, бидејќи тие се измислени заради бизнис и
комерцијални цели.
Комерцијални цели за продавање на продукти и разни работи. Овие се тоа многу подлабоки работи, многу подуховни работи, она кога почнало, например, пред да се изведува пред неколку илјади години, суштината на овој обичај била сосема друга. И исто така, вакви обичаи не се изведуваат само во Македонија. Вакви обичаи се изведуваат широм целата земја, например, како што се шаманските церемонии во Симир, Јужна и Средна Америка поточно, индијанските племиња во Северна Америка и Канада, церемонии на змеот во Кина, церемонии со маски во Африка и така натаму. Церемониите со маски во Африка имаат големо културно и традиционално значење. Значи, африканските маски често представуваат дух и тоа силно се верува дека духот на предците го запоседнува носителот. Ритуалните церемонии обично прикажуваат божества, духовите на предците, митолошки суштества, добро и зло, или духови на мртвите, животните, како и други суштества кои се верува дека има моќ на човештото. Маска на човечковите предци често се мотив на семејната гордост, кога тие се смета за живеалиште на духот, што тие го представуваат. Маските може да бидат почестени со церемонии и подароци. Редовно се проследени со песна, танци, музика, игра со традиционалните африкански музички инструменти.
Дали во вашата бабарска манифестација вклучувате традиционални македонски инструменти?
Вклучени се тапанот, гајдата и зурлата.
Дали има причина зошто токму овие три инструменти се избрани од мноштвото?
Епа, како да не, види се, тоа е другата работа, значи ритуалните дела мора да се изведуваат со правилни движења, гестови, зборови и музика. Значи, музиката е многу важен компонент во изведувањето на овие ритуали. Било каде да се изведуваат во целиот свет. И истиот модел се применува од една земја до друга, бидејќи учесниците го изведуваат ритуалом на ист начин како што бил извршен безброј пати во минатото. Кога луѓето се прашуваат зошто го прават тоа, тие често велат дека тоа им овозможува духовно да се поврзат во изведбата на обичаите со своите умрени предци толку живо како да се умрените присутни со нив. Значи, ритуалите имаат еден вид на намерно и свесно оживување на меморијата, подсетувајќи се на првиот чин на изведбата на ритуалот од пред илјадници години во минатото. Ако се појави морфичка, значи тука е еден специфичен збор, морфичка резонанса, ритуалот ќе создаде вистински услови за појава на морфичка резонанса повеќе помеѓу оние кои го вршат овој ритуал сега и сите оние кои претходно го изведуваат тој исти ритуал.
Тоа значи дека тие членови меѓусебно ќе се поврзат меѓусебе на едно повисоко ниво, да објасниме за нашите слушатели. Господин Шепентулевски, ова е фасцинантно. Јас многу ви благодарам за разговорот. Ова е отворена покана за сите македонци, сите оние кои што сакаат, не само македонци, секој кој што сака да присуствува и да види еден обичај со универзално значење.